Interviul emisiunii.
În 1949, sovieticii au deportat 11.293 de familii, 35.796 de persoane, dintre care 9.864 bărbați, 14.033 femei și 11.889 copii. 7.620 de familii au fost considerate chiaburi, iar celelalte acuzate de colaborare cu fasciștii, de apartenență la partidele burgheze românești sau la secte religioase ilegale. Hotărârea biroului politic al al PCUS prevedea ca deportarea categoriilor menționate să se facă pe vecie. Operațiunea să înceapă pe 6 iulie 1949, ora 2, și să se încheie pe 7 iulie 1949, ora 20. A fost vorba așadar de două zile. Ala Ceapai a stat de vorbă cu Viorica Olaru Cemârtan, doctor în istorie.
Operațiunea însăși de deportare a avut un caracter foarte complex. S-au început pregătirile propriu-zise cu mult timp înainte de 5-6 iulie 1949, după încheierea celui de-al doilea război mondial, lupta cu țărănimea a căpătat o formă și mai severă. Se dorea ca să se producă colectivizarea. Tocmai din considerentul că a existat această rezistență la nivel de țărani față de sovietizarea în agricultură, s-a pus la cale măsurile pe care le cunoaștem cu toții, începând cu 1946, s-au mărit impozitele pentru pământ, dar nu s-a ajuns la acel rezultat scontat de puterea sovietică, astfel încât în anul 47 s-a organizat acea foamete, deci năsprită în mod artificial. Chiar dacă foametea la fel a fost o lovitură foarte mare, oamenii oricum nu intrau benevol în colhozuri și aici a venit a treia lovitură, și anume deportarea. Deportarea a fost această formă a terorii staliniste care în cazul dat, în anul 1949, urmărea scopul principal să impulsioneze transformarea gospodăriilor țărănești în colhozuri. Începând cu 1947, au început să se organizeze liste cu așa zișii chiaburi, sau am să folosesc un alt termen din epocă, moșieri, care dețineau acest pământ, deci obiectivul era clar economic. De la această deportare s-a dorit atât colectivizarea, dar și lichidarea tuturor celor care mai rămâneau a fi indezirabili. Pentru puterea sovietică, către mai 1949, deja existau acele liste în fiecare localitate. Dosarele erau perfectate. Majoritatea dosarelor conțineau lucruri inventate sau neverificate. Toate dosarele pe care le-am văzut și care la momentul dat pot fi consultate de urmașii celor deportați conțin asemenea verdicte ce țin de trădarea patriei, spionaj. De cele mai multe ori, și asta a fost iarăși un lucru care m-a uimit foarte mult atunci când țineam în mână dosarele, decizia propriu-zisă de deportare a familiei pe vecie era luată la jumătate de an sau un an post factum. Deci de multe ori persoana deja putea fi moartă undeva, împușcată sau nu rezista, iar decizia de atunci se lua că persoana și familia ei trebuie deportată. Adică se făcea post factum toată documentația care trebuia, după cum am spus, să acopere și să justifice această crimă. Nu trebuie să uităm de aspectul național, mai ales în acest al doilea val de deportare masivă. Cei mai mulți care au avut de suferit au fost totuși români, etnicii basarabeni de aici, dar desigur că au fost și etnici bulgari, ucraineni, ruși, găgăuzi.
Dar iată, istoricii din Moldova colaborează, fac schimb de informații cu cei din Bulgaria, Ucraina, care au suferit tot de aceste deportări, așa cum se face în cazul altor cercetări pe subiecte sensibile, cum ar fi Holocaustul sau altele.
Suntem în urma altor țări, din păcate, la capitolul recuperarea memoriei și la reabilitarea, de fapt, a acestor pagini din istoria recentă. Încă nu avem o linie clară de colaborare internațională cu țările menționate, dar pe aici, pe acolo, sunt anumite proiecte care lucrează pe anumite filiere. Sunt abia niște proiecte pilot și aici aș vrea să aduc un exemplu. În toamna anului trecut am lansat acel proiect Expedițiile Memoriei, în care am fost în Kazahstan și am urmărit, am restabilit soarta basarabenilor noștri deportați în Kazahstan, în mod special. Desigur că sunt necesare eforturi complexe, e nevoie atât de resurse umane, cât și de aspecte logistice, accesul la arhive trebuie facilitat și desigur că și resurse financiare. Cu colegii noștri din România avem mai multe activități, dar sunt abia la nivel de pilot, sunt abia incipiente, dar există, cred că, o dorință foarte mare. Cel puțin colegii mei care sunt preocupați de subiectul dat sunt deschiși să colaboreze.
Că ați pomenit colegii din România, din câte știu acolo, în România sunt foarte mulți tineri care abia absolvenții ai facultăților de istorie, sunt foarte interesați acești tineri să studieze crimele comunismului, să facă cercetări la aceste subiecte. În Moldova există același entuziasm la tineri sau nu prea?
Studenții care își fac studiile la facultățile de profil au un interes sporit față de acest subiect. Cunosc lucrul acesta pentru că și eu am avut o experiență de a da la anumite facultăți și vedeam cât este de efervescentă tematica respectivă. Majoritatea dintre acești tineri, în primul rând în familiile proprii, au avut bunei deportați, unchi, ei au simțit impactul acestei orori asupra familiilor lor personale. În al doilea rând, subiectul este actual, se vorbește în presă, este prezent chiar în discursul politic, în mod special în lunile iunie și iulie. Deliciul acestui subiect este faptul că aici se poate combina arhiva, documentul, cu sursa vie, cu martorii, cu cei care își pot aminti anumite lucruri.
A fost Iorica Olaru Cemârtan, doctor în istorie, răspunzându-i Alei Ceapai.